Berilo iz knjige Pot k Kristusu, 6. poglavje. Vera in sprejem. Ko Sveti Duh prebudi vašo vest, delno dojamete grozoto greha, njegovo moč, krivičnost in gorje, ter gledate nanj s studom. Spoznate tudi, da vas je greh ločil od Boga in ste postali sužnji moči zla. Čim bolj se prizadevate, da bi se osvobodili, tem bolj spoznavate svojo nemoč. Vaši nagibi so grešni in vaše srce je nečisto. Spoznavate, da je vaše življenje prežeto s sebičnostjo in grehom. Hrepenite po odpuščanju grehov, čistosti in svobodi. Kaj lahko naredite, da bi dosegli skladnost z Bogom in postali podobni? Potreben vam je mir, nebeško odpuščanje, mir in ljubezen v duši. Tega ne morete kupiti z denarjem, ne dobiti z razumom, ne doseči z modrostjo, zato nikdar ne upajte, da boste to dosegli s svojim prizadevanjem. Vendar vam to Bog ponuja kot dar brez denarja in brez plačila. Ti darovi bodo vaši, če boste iztegnili roko in jih vzeli. Gospod pravi, če so vaši grehi kakor škrlat, bodo beli kakor sneg. Če so rdeči kakor karmezin, bodo beli kakor volna. Dam vam novo srce in novega duha denem v vas. Priznali ste svoje grehe in jih v srcu zavrgli. Odločili ste se izročiti Bogu. Sedaj pojdite k njemu in ga prosite, naj izmije vaše grehe in vam da novo srce. Potem verujte, da je to naredil, ker je obljubil. Ko je Jezus živel na zemlji, je učil, da je dar, ki nam ga je obljubil Bog, naš, če verujemo, da smo ga prijeli. Jezus je ozdravil ljudi njihovih bolezni, če so verovali v njegovo moč. Pomagal jim je v stvarih, ki so jih lahko videli, in jim tako vlival zaupanje vanj glede tega, česar niso mogli videti. Tako jih je spodbujal verovati, da ima moč odpuščati grehe. To je jasno pokazal pri ozdravljanju hromega. Da pa boste vedeli, da ima sin človekov na zemlji oblast odpuščati grehe, na to veli hromemu, vstani in vzemi svojo posteljo in pojdi na svoj dom. Prav tako pravi evangelist Janez, ko govori o Kristusovih čudežih. Ta so zapisana, da verujete, Jezus je Kristus, Božji sin, in da verujoč imate življenje v njegovem imenu. Iz preprostega svetopisemskega poročila o tem, kako je Jezus ozdravljal bolne, se lahko naučimo, kako moramo verovati vanj za odpuščanje grehov. Oglejmo si poročilo o ozdravljanju hromega v Betesdi. Ubogi trpin je bil nebogljen. Že 38 let ni mogel uporabljati svojih udov. Vendar mu je Jezus dejal, vstani, vzemi svojo posteljo in hodi. Bolnik bi bil lahko rekel, Gospod, če me boš ozdravil, bom obogal tvojo besedo. Vendar ni ravnal tako. Veroval je Kristusovi besedi, veroval je, da je ozdravel in je takoj vstal. Želel je hoditi. In je shodil. To je naredil na Kristusovo besedo in Bog mu je dal moč. Bil je ozdravljen. Tudi vi ste kot grešniki v podobnem položaju. Ne morete se očistiti grehov, ki ste jih storili v preteklosti, ne morete spremeniti svojega srca, ne doseči svetosti. Toda Bog obljublja, da bo to naredil za vas po Kristusu. Verujte tej obljubi. Priznajte svoje grehe in se izročite Bogu. Odločite se mu služiti. Brž, ko boste to naredili, bo tudi Bog izpolnil svojo besedo, ki vam jo je dal. Če verujete v obljubo, da ste očiščeni grehov in vam je odpuščeno, Bog naredi, da to postane resničnost. Vi boste ozdravljeni, prav kakor je Kristus hromemu podaril moč, da hodi, ko je človek začel verovati, da je ozdravljen. Tako je, če verujete. Ne čakajte, da boste čutili, da ste ozdraveli, marveč recite: verujem, da je to resnica, pa ne zato, ker to čutim, temveč zato, ker je Bog obljubil. Jezus pravi: vse, karkoli v svoji molitvi prosite, verujte, da ste prijeli in zgodi se vam. Toda ta obljuba je dana pod pogojem, da prosimo v skladnosti z Božjo voljo. Njegova volja je, da nas očisti greha, naredi za svoje otroke in usposobi živeti sveto življenje. Zato lahko prosimo za te blagoslove in verujemo, da smo jih prijeli. Na to se moramo Bogu zahvaliti, da smo jih prijeli. Imamo prednost, da pridemo k Jezusu in smo očiščeni, da stopimo pred zakon brez sramu ali slabe vesti. Zatorej ni sedaj nobene obsodbe za te, ki so v Kristusu Jezusu. Ne živimo po mesu, ampak po duhu. Od tedaj naprej niste več svoji, temveč ste odkupljeni za drago ceno. Niste odkupljeni z minljivimi rečmi, s srebrom ali zlatom, ampak z drago krvjo, kakor jagnjata brez hibe in madeža, Kristusa. S preprostim dejanjem verovanja Bogu se v vašem srcu začne novo življenje po svetem duhu. Ste kakor otrok, ki je rojen v Božjo družino, zato vas on ljubi, kakor ljubi svojega sina. Zdaj, ko ste se izročili Jezusu, se ne umikajte in ne odstopajte od njega. Marveč govorite dan za dnem: pripadam Kristusu, izročil sem se njemu. Prosite ga, naj vam da svojega duha in vas ohrani v svoji milosti. Kakor ste z izročitvijo Bogu in verovanjem njemu postali njegov otrok, tako morate tudi živeti v njem. Apostol pravi: kakor ste torej sprejeli Kristusa Jezusa, Gospoda, tako živite v njem. Videti je, da nekateri mislijo, da ne morejo prej prositi za blagoslov, dokler niso zdržali preizkušnje in tako dokazali Gospodu, da so se spremenili. Vendar lahko že sedaj zahtevajo Božji blagoslov. Imeti morajo njegovo milost in Kristusovega duha, da bi jim pomagal v slabostih, sicer se ne morejo upreti zlu. Jezus ima rad, da pridemo k njemu takšni, kakršni smo, grešni, nebogljeni in odvisni. Preden lahko stopimo z vsemi svojimi slabostmi, neumnostjo in grešnostjo, ter spokorniško pademo pred njegove noge. Njegova slava je, da nas objame z rokami svoje ljubezni, obveže naše rane in nas očisti sleherne nečistosti. Tukaj tisoči delajo napako. Ne verujejo, da Jezus odpušča osebno njim kot posameznikom. Ne zanašajo se na Božjo besedo. Prednost vseh, ki so izpolnili pogoje, je vedeti, da se odpuščanje brez omejitev nanaša na vsak greh. Ne dvomite o tem, da se te Božje obljube nanašajo tudi na vas. Veljajo za vsakega prestopnika, ki se kesa. Po Kristusu sta zagotovljeni moč in milost, da bi jo angeli prinesli vsaki duši, ki veruje. Nihče ni toliko grešen, da ne bi mogel najti moči, čistosti in pravičnosti v Jezusu, ki je umrl zanj. Z vsakega želi sleči z grehi umazano in usklonjeno obleko, ter ga obleči v bela oblačila pravičnosti. Vabi ga, da bi živel, ne pa umrl. Bog z nami ne ravna tako, kakor smrtni ljudje ravnajo drug z drugim. Njegove misli so misli usmiljenja, ljubezni in najnežnejšega sočutja. Pravi: brezbožnik naj zapusti svojo pot in krivični mož svoje misli in povrni se Gospodu in usmilil se ga bo in k našemu Bogu, ker je bogat v odpuščanju. Izbrisal sem kakor gost oblak tvoje prestopke in kakor meglo tvoje grehe. Saj nimam veselja nad smrtjo tistega, ki mora umreti, govori Gospod Bog. Spreobrnite se torej in boste živeli. Satan je vedno pripravljen skriti blažena Božja zagotovila. Ugasniti hoče vsako iskrico upanja in vsak žarek svetlobe v srcu, toda tega mu ne smete dovoliti. Ne poslušajte skušnjavca, marveč recite: Jezus je umrl, da bi jaz živel. Ljubi me in ne želi, da bi propadel. Imam usmiljenega nebeškega očeta. Čeprav sem zlorabljal njegovo ljubezen in zaničeval blagoslove, ki mi jih je dajal, bom stal in šel k svojemu očetu ter mu rekel: Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Naredi me kakor enega svojih najemnikov. Prilika pa vam govori, kako bo sprejet izgubljenec. Ako je bil še daleč, ga ogleda njegov oče in se mu v srce zasmili, ter priteče in se uklene njegovega vratu in ga poljublja. Vendar je tudi ta tako nežna in ganljiva prispodoba preslabotna, da bi opisala neskončno usmiljenje nebeškega očeta. Gospod pravi po svojem preroku: Z večno ljubeznijo te ljubim, zato ti stanovitno izkazujem dobrotljivost. Očetovo srce koprni po grešniku, ko je ta še daleč od njegove hiše in v tujini razsipava svoje imetje. Vsako hrepenenje, ki se prebudi v duši, da bi se vrnili k Bogu, pa je le nežno vabilo njegovega duha, ki opominja, prosi in priteguje izgubljenega k očetovemu ljubečemu srcu. Ali lahko dvomite o tem spričo dragocenih svetopisemskih obljub? Mar lahko verjamete, da bo Gospod neusmiljeno odrinil ubogega grešnika, ki je spokorniško prišel pred njegove noge z željo, da bi se vrnil in zapustil svoje grehe? Proč s takimi mislimi? Nič vam ne more bolj škodovati, kakor takšna zamisel o našem nebeškem očetu. On sovraži greh, vendar ljubi grešnika in je v Kristusu dal samega sebe, da bi bili rešeni vsi, ki si to želijo, in bi uživali večno blaženost v kraljestvu slave. Katere mogočnejše in nežnejše besede bi lahko uporabili, da bi izrazili njegovo ljubezen do nas, kakor pa te, ki jih je izbral sam? Pravi: Ali more žena pozabiti svojega dojenca, da se ne bi usmilila sina svojega telesa? In ko bi tudi matere pozabile, jaz vendar ne pozabim tebe. Vi, ki dvomite in trepetate, ozrite se navzgor. Jezus živi, da bi se potegoval za vas. Zahvalite se Bogu za dar njegovega dragega sina in molite, da njegova smrt za vas ne bi bila zaman. Duh vas danes vabi. Pridite z vsem srcem k Jezusu in boste lahko upravičeni do njegovega blagoslova. Ko berete obljube, pomnite, da so izraz neizmerne ljubezni in usmiljenja. Veliko srce neskončne ljubezni ima brezmejno sočutje do grešnika. V Jezusu imamo odrešenje po njegovi krvi, odpuščanje grehov po bogatstvu njegove milosti. Samo verujte, da je Bog vaš pomočnik. V človeku želi obnoviti svojo moralno podobo. Če se približate Bogu s priznanjem in s pokorjenjem, se vam bo tudi On približal s svojo milostjo in odpuščanjem.